Good morning, everyone.
Good morning.
Let us start with prayer.
Let us start in prayer.
Heavenly Father, we give thanks for a good night, for all the fellowship, for all the blessings we have received in this place.
Himmelske Far, vi takker dig for nattens hvile. Vi takker dig for fællesskabet og alle de velsignelser, vi modtager her.
This morning we ask you for the instruction of your spirit to our lives.
Og denne morgen beder vi dig, at din ånd vil vejlede os i vores liv.
So that we can listen to your word in scriptures.
Sådan at vi kan lytte til dit ord i skriften.
Make sense of them and apply them to our daily lives.
Og forstå det og bruge det i vores daglige liv.
In such a way that being in the world as a family,
på en måde sådan at det at være i verden som en familie,
we cannot become worldly, but we can listen to you.
At vi ikke bliver verdslige, men at vi lytter til dig.
Bless the delivery of your words and bless us throughout this day.
Velsign det ord du giver os og velsign os i dag.
In the name of Jesus, amen.
I Jesu navn, amen.
The text we will consider today is Ephesians chapter 5, verse 21 to chapter 6, verse 9.
Vi vil i dag se på Efeserbrevet kapitel 5, vers 21 til kapitel 6, vers 9.
We have not done it yesterday, but I would invite one of you to read the text in Danish.
Og vi gjorde det ikke i går, men jeg vil gerne invitere en af jer til at læse teksten på dansk.
Do you have a volunteer?
Er der en frivillig?
Ephesians 5, chapter 21 to 6, 9. We must have one volunteer among all of you. 5:21, Ephesians 5:21 to 6:9.
I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd som under Herren. For en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Mænd, elsk jeres hustruer. Ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Børn, adlyd jeres forældre i Herren. Det er ret og rigtigt. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til. For at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Gud vilje. Gør jeres arbejde med Gud vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør er godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I som er herre, optræd på samme måde over for dem. Lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen.
Thank you. Ephesians 5:22 says, "Wives, submit to your husbands as to the Lord."
I Efeserbrevet 5:22 står der, "I hustruer, underordne jer under jeres mænd som under Herren."
The Greek verb for submitting is hypotasso.
Det græske ord for at underordne sig er hypotasso.
Another word to translate it is obey your husbands as to the Lord.
Et andet ord, man kan oversætte det til, er adlyd jeres mænd som Herren.
Women, or particularly wives, do you struggle with this verse?
Kvinder og særligt hustruer, kæmper I med det her vers?
It is not very popular.
Det er ikke specielt populært.
A couple of years ago, when Kate and William, the prince and princess of Cambridge, got married.
For et par år siden, da prins William og Kate blev gift i England.
Kate asked to suppress the words obey from the liturgy.
Så bad Kate om, at ordet underordne måtte blive udladt af liturgien.
Theirs was a beautiful and very Christian wedding ceremony on Westminster's Cathedral.
De havde en meget smuk og kristelig bryllupsceremoni i Westminster Cathedral.
It was presided by the Bishop of London.
Oh, det var biskoppen i London, som stod for det.
And it was a very Christian, a very traditional wedding ceremony.
Og det var en meget kristen og traditionel bryllupsceremoni.
But this little suppression of a word tells a lot.
Men den her lille undertrykkelse af et ord fortæller meget.
When scriptures doesn't suit us, we change it.
Når skriften ikke passer os, så ændrer vi den.
Perhaps you should be very careful with that, because we are somehow changing the instruction of the Lord.
Og måske bør vi være meget påpasselige med det, fordi vi ændrer Herrens vejledning til os.
We live in a time of enormous freedom and individualistic freedom.
Vi lever i en tid med kolossalt stor individualistisk frihed.
In England, the encouragement is very simple. Do the best with your life. Develop your potentialities as far as you can.
Og i engelsk kultur er det meget enkelt. Udvikle dit potentiale så langt som du kan, som lyder opfordringen.
And there is something profoundly Christian about that.
Og der er noget meget kristent over det.
We were not made free in Christ to become slaves again.
Vi blev ikke løskøbt i Kristus for at blive slaver igen.
Wives are not slaves.
Hustruer er ikke slaver.
But when we teach the word of God, we learn that we at times understanding the word of the Lord, we renounce our personal freedom for the greater good.
Og når vi underviser i Guds ord, så er det indimellem, at vi giver afkald på vores personlige frihed for det større gode.
Because I as individual are not the measure of all things.
Fordi jeg som individ ikke er målestokken for alting.
As Christians we are part of a body.
Som kristne er vi del af et legeme.
We are part of something bigger.
Vi er del af noget større.
And wives are part of a very important task as servants of God.
Og hustruer har del i en meget vigtig opgave som Guds tjenere.
As are the husbands.
På samme måde har mændene.
So we cannot suppress the words wives submit or hypotassomai to your husbands.
Så vi kan ikke undertrykke ordet underlæg jer eller adlyde jeres mænd.
So instead of suppressing or taking it out of the word of God.
Så i stedet for at tage det ud af Guds ord.
It is very important what is being said, what is being thought here by St. Paul.
Så er det meget vigtigt, hvad der bliver sagt, og hvilken tanke, der ligger bag her fra Paulus.
I don't think that Paul and God as our father wants to oppress women.
Jeg tror ikke, at Paulus eller Gud som vores far ønsker at undertrykke kvinder.
But God wants wives to understand their call, their service, their place in the family.
Men Gud ønsker, at kvinder skal kende deres kald og deres tjeneste i familien.
Verse 23 says, it gives the reason why wives should submit to their husbands as to the Lord.
I vers 23 gives der grunden for, at hustruer skal underordne sig som under Kristus.
For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.
En mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelser.
Now the church submits to Christ, as so wives submit to their husbands in everything.
Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt.
So there is a parallel here. Wives submit to their husbands. We submit to Christ.
Så der er en parallel her. Hustruer underordner sig under deres mænd. Vi underordner os under Kristus.
I don't feel oppressed for submitting voluntarily to Christ.
Jeg føler mig ikke undertrykt ved at frivilligt underlægge mig Kristus.
Because I am submitted to someone that against all odds has given his own life to rescue me from the forces of the devil and give me the gift of eternal life.
Jeg underordner mig under en, som mod alle odds har givet sit liv for mig, for at jeg kan arve evigt liv.
And you probably have noticed that I have started with the wrong verse.
Det kan være, at I har bemærket, at jeg begyndte med et forkert vers.
I started with verse 22. You should have asked, why haven't you skipped verse 21?
Og I burde måske have spurgt, hvorfor sprang du over vers 21?
Indeed, there is a problem with some of our versions of the Bible.
Og vi har her en udfordring med nogle af vores udgaver af Bibelen.
The very version I am using, the New International Version.
Og den oversættelse jeg bruger, den nye internationale version.
The editor classify verse 21 not with the wives and husband side, but with the previous section.
Og her har redaktøren valgt at inkludere vers 21 i den forudgående sektion, og ikke om det mellem hustruer og mænd.
But as you study the text, you realize that it belongs to verse 22:1. I mean, to the next section.
Men når vi læser teksten i sammenhæng, kan vi se, at det hører til i denne sektion.
And that says, submit to one another out of reverence of Christ.
Og her står der, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus.
So Christian life and a family life and the life of a husband and the life of a wife is about submitting.
Så det kristne liv, livet i familien, en hustrus liv, en ægtemands liv, handler om at underordne sig Kristus.
We submit to God, we submit to one another out of reverence of Christ.
Vi underordner os Gud, vi underordner os hinanden i ærefrygt for Kristus.
Because Christian life, it follows the same pattern of Christ's life.
Det kristne liv følger mønstret fra Kristus liv.
Christ made himself a servant to bring us salvation.
Kristus gjorde sig selv til tjener for at bringe os frelsen.
Now we submit one another as Christians.
Og nu underordner vi os som kristne under hinanden.
More than that, this model of submitting to one another is built on the very heart of God. Or this concept comes from the very heart of God.
Og endnu mere end det, modellen med at underordne sig er bygget på modellen for Guds hjerte.
We saw that this was what Jesus did. Jesus submitted himself to his heavenly Father.
Og vi så, at det var det, Jesus gjorde. Jesus underordnede sig sin himmelske far.
In one of the texts in Roman, the word for submission is to put your ear under God's, to have all of the full attention of God.
Og i Romerbrevet er et af billederne at lægge sit øre helt nær til Gud og give opmærksomhed.
And as we have mentioned yesterday, Jesus left everything behind to become a servant to achieve salvation for us.
Og som det også blev fremhævet i går, Jesus efterlod alt bag sig for at blive en tjener for os.
So when the Lord says, wives, submit to your husbands as to the Lord.
Så når Paulus her siger, hustruer, underordner jer under jeres mænd som kirken under Kristus.
The same thing is being asked of wives of what was asked from Christ.
Så bliver der bedt om det samme fra hustruer, som der blev bedt om fra Kristus.
And what unique and amazing work he did for us.
Og hvilket unikt og fantastisk gerning han gjorde for os.
Had Jesus rebelled against his mission, and we would not have eternal salvation.
Og havde Jesus kastet planen for sit liv væk, så havde vi ikke haft den evige frelse.
So when we have this teaching about wives submitting to their husbands,
så når vi har dette med at hustruer skal underordne sig under deres mænd.
And then verse 21 submits to one another out of the reverence of Christ.
Og i kontekst af vers 21, I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus.
Telling that also the husband is to be respectful and loving to his wife.
Der fortælles det også, at manden skal respektere og være kærlig overfor sin hustru.
We see this same thing that happens in the Trinity in God as Father, Son and the Holy Spirit.
Vi ser på samme måde det der sker i treenigheden, Fader, Søn og Helligånd.
The person of God works together to reach us and to save us.
Guds personerne i Gud arbejder sammen for at række ud til os og frelse os.
And wives and husbands are called to work together as a team to raise their families in the world.
Hustruer og mænd kaldes til at arbejde sammen til at bygge familien i verden.
This is what it means to be a family of God in the world.
Det er det betyder at være Guds familie i verden, at være et team.
That is completely different of what we are seeing in our society right now.
Det er helt anderledes end det vi ser i vores samfund i øjeblikket.
In England the rates of divorce are over 50%.
I England er skilsmisse med raten over 50%.
And unfortunately many Christians families are not doing better.
Og desværre så ser det ikke bedre ud for mange kristne familier.
They are not listening to the voice of God.
De lytter ikke til Guds stemme.
In the school my daughter went for primary school.
I skolen der min datter gik i grundskolen.
Over half of the families of her colleagues were being raised by moms alone.
Så var det over halvdelen af de andre elever som var i familier hvor det kun var en enlig mor.
This young people come together, they have intimate relationships and then the man disappears and the mom takes the whole loads by herself.
Og det ses ofte, at unge mænd og kvinder finder sammen og har et intimt forhold, og så forlader manden forholdet, og kvinden står tilbage med børnene.
And you see the bad results in the life of the children.
Og vi ser det triste resultat i børnenes liv.
That's not only don't have the proper role models in their lives.
Der er ikke engang her halvdelen af de rollemodeller, der bør være.
But considering some friends of my daughter, they would love to have such kind of family.
Nogle af min datters venner ville rigtig gerne have sådan en familie.
So wives, out of love, submit to your husbands as to the Lord.
Så hustruer af kærlighed underordner jer under jeres mænd som under Herren.
And that should be a great blessing.
Og det bør være en stor velsignelse.
On the other side, from verse 25 on, St. Paul says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her.
Og den anden side er, at Paulus siger til mændene, Elsk jeres hustruer, lige som Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den.
The words, the Greek word used for love here is agape or agapao.
Og det græske ord, der bruges for kærlighed her, er agape eller agapao.
And the verse in itself says that this kind of love is the same love God or Christ had for the church.
Den kærlighed, der tales om her, er den samme kærlighed, som Kristus har til kirken.
And it is amazing that St. Paul here is teaching both about the life of families and about the relationship between God and his church.
Og det er fantastisk her, at Paulus både lærer os om livet i familierne og om forholdet mellem Kristus og kirken.
For Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy.
For Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den for at helliggøre den.
Cleansing her by the washing with water through the words.
For at rense den ved vandet og i ordet.
This is a reference to baptism, the way we are purified and washed and brought into the family of God.
Og her henvises til dåben, hvor vi renses og bringes ind i Guds familie.
And then sanctified, according to verse 27, we are presented to God as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless.
Og i vers 27 fremhæves helliggørelsen, hvor kirken føres frem i herlighed uden plet eller rynke.
So love here is not a cheap word.
Så kærlighed her er ikke et billigt ord.
Husbands are called to sacrifice for the wife and for the family.
Ægtemænd kaldes til at ofre sig for deres hustruer og for familien.
And evidently the language of sacrifice is taken from Christ, who ended up on the cross with a horrendous death.
Og sproget omkring opoffrelse tages fra Kristus, som ofrede sig på korset med en forfærdelig død.
Obviously, St. Paul is not saying that we should be suffering seekers.
Og naturligvis siger Paulus ikke her, at vi skal søge lidelsen.
But we should know that to achieve higher things, at times it is part of it to renounce, to sacrifice for the love of better and higher things.
Men han vil, at vi skal vide, at af og til er det nødvendigt at give afkald for at opnå noget større og bedre.
Perhaps we should mention, what is God's purpose for our lives? What he wants to see in the midst of our family?
Og vi bør nok se her på, hvad Guds formål er for vores liv. Hvad det er, han ønsker for vores familie.
And he describes that to the Galatians on chapter 5, verse 22, when he says,
i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, siger han,
the fruits of the Spirit, or using our own language now, in your family should be full of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Og han siger i vers 22, åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.
Against such things there is no law.
Der er ingen lov, der taler imod dette.
No one would oppose such kind of thing.
Der er ingen, der kan være imod sådan nogle ting.
So coming back to the letter of Paul to the Ephesians on verse 28, Paul continues, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies.
Og i fortsættelse her går vi tilbage til vers 28. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme.
And then he adds, because he who loves his wife is loving himself.
Og han tilføjer her, den der elsker sin hustru, elsker sig selv.
It is a very important concept, because when you look to your wife, she is another person, she is another universe, she is another world.
Og det er meget vigtigt, fordi når du ser hen på din hustru, så er hun en anden person, et helt andet univers.
She has her own ideas, her own goals in life. She is her own person with her own on her own rights.
Hun er en person i sin egen ret, der har egne meninger og egne ideer og tanker.
But as you have committed to carry your loads together, to get united in marriage.
Og fordi I har bundet jer sammen til at bære sammen i ægteskabet.
You grow towards one another.
Så vokser I hen imod hinanden.
So you have on one side individuals, but on the other side you have two people now working together and growing towards one another.
Så har I to individer og på samme tid to mennesker, der vokser sammen og vokser ind imod hinanden.
Then Paul continues, after all, no one ever hated his own body.
Og Paulus fortsætter, der er jo ingen, der nogensinde har hadet sit eget legeme.
But he feeds and cares for it just as Christ does the church.
Men han giver det, plejer det og sørger for det, ligesom Kristus gør med kirken.
For we are members of his body.
For vi er lemmer på hans legeme.
And here again you have the same concept. We are not only individuals, but we are part of something bigger. We are the body of Christ.
Og her har vi igen det samme koncept. Vi er ikke individer. Vi er ikke bare individer. Vi er del af noget større. Vi er del af Kristi legeme.
And then Paul continues by quoting a verse that is present 5 times in the Bible from Genesis on.
Og Paulus fortsætter her med at citere et vers, som findes i Bibelen 5 gange, begyndende med 1. Mosebog.
For this reason a man will leave his father and mother.
Derfor skal en mand forlade sin mor og sin far.
Be united with his wife.
Og forene sig med sin hustru.
And the two will become one flesh.
Og de to skal blive et kød.
An author says that it tells us that the marriage consists in 3 parts.
Forfatteren fortæller os her, at ægteskabet består af 3 dele.
The first step for marriage is abandonment.
Det første trin i ægteskab er at forlade.
That is, the future wife and the future husband, they leave behind their own families of origin.
Det er, at den kommende hustru og mand forlader de familier, de er vokset op i.
And then they come together to become one. They get married. They are blessed by God when taking this commitment of giving themselves to one another.
Og de mødes for at blive et under Guds velsignelse i troskab mod hinanden.
And then finally, gradually, they would or they should or they could grow to become one, to become one flesh.
Og efter i løbende er det meningen, at de vokser ind mod hinanden for at blive et kød. Det er det, som bør ske.
And then Paul talks about this mystery. It is, and then he says that the mystery is connected on how Christ and the church are united and become one.
Og Paulus nævner her, at det er et mysterie, som også ses, hvordan Kristus og kirken skal blive et.
Then he concludes on verse 33, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.
Og Paulus opsummerer i vers 33, det gælder også jer, at I hver især skal elske hustru som jeg selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand.
And the word for respect here is in Greek phobetai, hina phobetai ton andra.
Og det græske ord for ærefrygt, respekt er
phobetai.
Phobetai. Ja.
Yes, from this root comes words like arachnophobia.
Og fra roden af det her ord kommer ord som arachnofobi.
It doesn't mean that you should fear your husband like you fear arachnos or
ja, det betyder ikke, at I skal have frygt og respekt for jeres mænd på samme måde som I har for edderkopper.
But you have a deep respect from him because of the teaching of the Lord.
Men at I har en dyb respekt for ham på grund af Herrens undervisning.
There are a lot more about marriage life in the scriptures.
Og der er meget mere om livet i ægteskabet i skriften.
One of the texts is 1 Corinthians chapter 7.
Og en af teksterne er 1. Korintherbrev kapitel 7.
It covers many practical aspects of the relationship between wife and husband.
Det dækker mange praktiske aspekter af forholdet mellem mand og hustru.
And amazingly, it also talks about intimate relationship, how it should be.
Og forbløffende nok taler det også om det intime forhold og hvordan det bør være.
And there is something about not using your sexuality to exercise power in your marriage, but to serve one another in love.
Og der kommer så også ind på, at seksualiteten ikke skal bruges til at udtrykke magtforhold, men at tjene hinanden.
We don't have much time to go deep into this issue. It is an issue for a separate Bible study.
Og vi har ikke her sat tid af til at gå ind i det, og det er noget man kunne gøre i en separat bibeltime.
But I am bringing this here because at times couples struggle, and on one side they don't listen God's word, and in the other they are enmeshed in their own problems.
Jeg tager det med her, fordi indimellem så lytter par ikke til Guds ord og er så overvældet af deres egne problemer.
It is very important that couples can look for help when they need.
Og det er meget vigtigt, at par kan søge hjælp, når de har brug for det.
Our congregations have pastors that in many cases can counsel, can give support and can listen to the couple.
I ofte har vores kirke præster, som kan rådgive og lytte til de par, som har problemer.
God has given in our society many other masks of God, I mean psychologists or therapists, that can help people to solve their conflicts and problems.
Og Gud har i vores samfund givet os mange andre masker eller billeder af Gud, der kan hjælpe os med at løse vores problemer. Det kan være i form af psykologer eller terapeuter eller læger.
But the message, the teaching of the scriptures stands.
Og alligevel, Guds ord står fast, det budskab vi får der.
God's will is that wives would submit to their husbands and that husbands would love their wives in the same way Christ loved the church.
Gud vil at hustruer underordner sig under deres mænd og på samme vis som Kristus gav sig selv hen for kirken.
Because this would provide them. Okay.
Ah, I made a mistake. I forstår det. Ja, underordner sig på samme måde som kirken underordner sig under Kristus.
Because this would provide them for what they need to raise their children in the Lord as part of their call.
Og som del af deres kald med at opfostre en familie ved det her støtte dem.
And this brings us to our next section, chapter 6, verses 1-4, where it starts with the children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Og det leder os videre til kapitel 6, vers 1-4, som taler om børnene, hvor der står, børn, adlyd jeres forældre, for det er ret og rigtigt.
And then it brings the fourth commandment from the Old Testament. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise.
Og det bringer os hen til det fjerde bud, hvor der står, ær din far og din mor. Det er det første bud, hvor der er knyttet et løfte til.
The promise being that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth.
Og løftet er, for at det skal gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden.
We don't have many young, very young people, the children are all playing outside, etc. So perhaps we should spend more time in the second part, but there is one important observation here.
Vi har ikke mange børn lige her blandt os, de leger udenfor og er til børnemøde, men så vi vil fokusere mere på anden del, men der er en vigtig observation her.
Our honoring our parents never ends.
Det at ære vores forældre, det slutter aldrig.
We obey them when we are children.
Vi adlyder dem, når vi er børn.
Evidently doesn't mean that we need to obey them in a blind way. I mean, it doesn't happen anyway.
Og det betyder ikke, at vi bare adlyder blindt.
If you have children and if you have to deal with rebel children, you know what I am talking about.
Og hvis du har børn, og du skal forholde dig til børn, som gør oprør, så ved du, hvad jeg taler om.
At times children are rebel because there are problems in the relationship of the parents, or there are other circumstances that are not right in the family.
Nogle gange gør børnene oprør, fordi der er problemer mellem forældrene, eller der er andre ting i familien, som ikke er, som det bør være.
So it is again important that parents are attentive and that they can look for help, not just wall their house and suppress the problems.
Og det er vigtigt, at forældre er opmærksomme og er klar til at søge efter hjælp og ikke undertrykker problemerne, når de opstår.
And I don't know if the church here has that, but I have been in churches that have many activities for the family and also for couples and also for children.
Og jeg ved ikke, om kirken her har det, men jeg har været i kirker, som har haft mange aktiviteter, der fokuserer på udfordringer i familie, i parforhold.
In such a way that they can deal with the problems.
Også for børn, på en sådan måde, at man kan forholde sig til problemerne og gøre noget ved det.
But still allow that the teaching of the Lord would remain.
Og samtidig sørge for, at Herrens lære får lov at blive stående.
Children obey their parents.
Børn adlyder deres forældre.
And it is a tragedy that in these days in countries like the one I live in England.
Og det er en tragedie, at i denne tid, for eksempel i det land, hvor jeg bor, i England.
At times you get the impression that the government took over our children.
Så får man af til det indtryk, at regeringen har overtaget vores børn.
And they are doing and educating our children instead of us doing it.
Og de opdrager og uddanner vores børn i stedet for at vi gør det.
It is God's call that we as parents raise up our children in the Lord, in His teachings, in the Christian faith.
Og det er Guds kald, at vi som forældre opdrager vores børn i den kristne tro.
And we should not renounce that call.
Og vi må ikke vende ryggen til det kald.
On the other side, on verse 4, parents or fathers, do not exasperate your children.
Og på den anden side står der også i vers 4, og fædre, gør ikke jeres børn vrede.
With the things I said, I have in part already covered this. At times, parents are transferring to their children their own problems.
Det sker ofte, at forældre kan overføre deres egne problemer til deres børn.
When there is not love and patience and kindness, when there are difficulties with the fruits of the Spirit in a home.
Når der ikke er tålmodighed og kærlighed og venlighed, når åndens frugter er der i hjemmet.
I should ask what is happening and probably try to get counsel.
Så skal man spørge sig selv, hvad er det, der sker her, og man bør søge hjælp.
But the mandate of the Lord is very clear. Instead, bring your children in the training and instruction of the Lord.
Og Herrens ord til os her er meget klart. Lad jeres børn vokse op i instruktionen under Guds ord.
You all probably know Proverbs 22:6 by memory.
Og I kender sikkert alle ordsprogenes bog, kapitel 22, vers 6.
Train up a child in the way he should go.
Vis et barn den vej, han bør gå.
And even when he is old, he will not depart from it.
Og selv når han er gammel, så vil han ikke vige fra den.
In Colossians 3:21, Paul says, "Fathers, do not exasperate your children, that they may not lose heart."
Og i Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 21 står der: "Fædre, gør ikke jeres børn vrede, så de ikke skal miste modet."
In Genesis 18:19, we are said.
Og i 1. Mosebog kapitel 18 vers 19 siges der:
"For I have chosen him in order that he may command his children and his households after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice in order that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him."
For jeg har udvalgt ham for at han skal rådgive befale sine børn og sit hushold, sin familie, at holde Herrens veje og vandre i retfærdige gerninger, for at Herren kan give Abraham, hvad han talte til ham.
In Deuteronomy 6:7, the teaching of the Lord is
Deuteronomy is the first, second, third,
fourth,
the five. No, the fifth. The femte Mosebog står der, kapitel 6, vers 7.
"And you shall teach your children, and you shall teach them diligence to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, of them meaning God's word. You should teach them God's word when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up."
Og der står, du skal lære dem tålmodigt til dine sønner, og tale med dem, når du sidder i dit hus, når du går ved vejen, når du ligger ned, og når du rejser dig op.
Again, Proverbs 29:17 says.
Og igen, Ordsprogenes bog, kapitel 29, vers 17, står der:
"Correct your son, and he will give you comfort. He will also delight your soul."
Retlede din søn, og han vil give dig trøst. Han vil glæde din sjæl.
One of the great examples of this applied to the life of a child we have in Timothy.
Og et af de store eksempler på, hvordan det ser ud, når det bruges i et barns liv, har vi i hos Timotheus.
In his second letter to Timothy, Paul says,
i anden brev til Timotheus siger Paulus:
"And that from childhood you have known the sacred writings, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus."
At du har fra barndommen kendt de hellige skrifter, som kan give dig visdom, der fører til frelse gennem troen, som er i Kristus Jesus.
So in a way the teaching is very simple. Children, obey your parents in the Lord. Parents, bring your children in the teachings of the Lord.
Så vejledningen her er egentlig ganske enkel. Børn, er jeres forældre. Og forældre, lærer jeres børn om Herren og hans vilje for deres liv.
The last section talks about the relationship between slaves and masters.
I næste sektion tales der om forholdet mellem slaver og herrer.
Slaves were part of the family on those days.
Slaver var del af familierne dengang.
The oikia was almost like a small company.
Sådan en husholdning var næsten som et lille firma.
So you had wife, you had children, and you have employees working with you and for you.
Så der var hustru, der var børn, der var ansatte, som arbejdede sammen med dig og for dig.
In some point I had a colleague studying history, and he was a left-wing historian.
På et tidspunkt havde jeg en kollega, som studerede historie, og han var en venstreorienteret historiker.
He told me one of the reasons I struggle with the Bible is because it seems that the Bible condones or accepts slavery.
Han fortalte mig, en af de grunde til, at jeg kæmper med Bibelen, er, at det ser ud som om, den bifalder slaveri.
I think we need to see it with different eyes here.
Og jeg tror, vi bliver nødt til at se det med andre øjne her.
Paul preached the gospel to a society that was already functioning, that was already in full movement.
Paulus prædikede evangeliet til et samfund, som allerede var indrettet og fungerede, var i bevægelse.
So slavery was part of that reality.
Slaveriet var en del af den virkelighed.
But his teaching is revolutionary for the time.
Men hans lære er revolutionerende for den tid.
Because Paul says, even if you are a slave, you can be free.
For Paulus siger, selv hvis du er slave, kan du være fri.
Because wherever in such a place the slave and the masters are Christians, you have a completely different possibility.
Fordi der hvor slaver og deres herrer er kristne, der er nogle helt andre muligheder.
He says on verse 5, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ.
Og han siger her, slaver, adlyd jeres jordiske herrer med frygt og bæven og der rigtigt hjerte, som om det var Kristus.
And then on the following verse, obey them not only to win their favor when their eyes are on you, but like slaves of Christ, doing the will of God for your hearts.
Og gør det ikke bare for at vinde jeres herres bifaldelse, sådan så det vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje.
Slave wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men.
Arbejd helhjertet, som du tjener Herren og ikke mennesker.
Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whatever he is, a slave or free.
Og I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør er godt, hvad enten han er slave eller fri.
So even being a slave, you can be free.
Så selv når du er slave, kan du være fri.
And then the last verse says, and masters or slave owners, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him.
Og i det sidste vers siger han, optræd på samme måde over for dem, lad være med at true. I ved jo, I har den samme herre i himlen, og han gør ikke forskel på nogen.
These are words, and you may say yes, in the paper it's very simple.
Og det kan vi sige ja, på papiret ser det meget enkelt ud.
But I would like to mention this apply to the practice, to practical life.
Men jeg vil gerne fremhæve her, hvordan det ser ud, når det bliver udlevet i praksis.
And for that you have the letter of Philemon.
Og for at se det, kan vi gå til brevet til Philemon.
Philemon was a good leader of the church of Colossae.
Philemon var en god kirkeleder i Colossus.
And one of his slaves ran away.
Og en af hans slaver løb væk.
And apparently even robbed him money.
Og tog til synligheden også nogle penge med fra ham.
Onesimus went to Rome because probably there he thought he could find some freedom and some way of surviving.
Og han flygtede til Rom med de stjålne penge, også fordi han måske troede der han kunne finde noget frihed og mulighed for at overleve.
And there through Saint Paul he became a Christian.
Og der gennem Paulus blev han en kristen.
How did Pastor Paul deal with the issue?
Hvordan forholdt Pastor Paulus sig til det her?
He wrote to Philemon saying, look, Onesimus was useless to you, but now as a Christian he will be useful to you.
Og han skrev til Philemon, hør her, Onesimus Onesimus var ikke nogen gavn for dig, men nu som en kristen kan han være til gavn.
It is a play with the Greek word that gives the name of Onesimus. I mean, Onesimus means Onesimus meaning useful.
Og her er et ordspil med det græske, hvor Onesimus betyder brugbar.
So Paul not only deals with the slave, but also with the master.
Så Paulus forholder sig ikke her kun til slaven, men også Herren.
And he tries to bring a relationship of love between them.
Og han prøver her at fremhæve et kærlighedsforhold mellem dem.
In such a way that they would serve one another.
På en sådan måde, at de kan tjene hinanden.
It is amazing that Paul really tackles, so to say, the employer, what perhaps we as pastors at times struggle, saying, who are we to do that? But if we remember, Martin Luther did the same.
Og det er forbløffende her, at Paulus på den måde takler Filemon, som er slavens herre. Og som præster skal vi nogle gange gøre det samme, og i billedet er, hvordan Martin Luther forholdt sig.
Martin Luther would write to the very top people of his country saying, look what is happening, it is not right, it is not according to God's word.
Luther skrev til de øverst placerede folk i sit land, hør her, det der sker er ikke rigtigt, det er ikke i overensstemmelse med Guds ord.
And that was quite a blessing because it brought many positive changes in his context in the life of the church.
Og det blev til en velsignelse, det bragte mange positive ændringer med sig i den kontekst.
So just to close, we need to go back to verse 21 again and say, in the life of the church.
Og som afslutning vil vi gå tilbage til vers 21 og understrege, at i kirkens liv,
we submit to one another out of reverence of Christ.
Der underordner vi os under hinanden i ærefrygt for Kristus.
We are called to love one another and help us in our life journey.
Vi kaldes til at elske hinanden og at hjælpe hinanden på vores livs rejse.
Allowing God being the one that will lead our way.
Sådan at vi lader Gud være den, der leder os på vejen.
And he does that through his words.
Og han gør det gennem sit ord.
And when we fail, we are called to repent, and then we receive forgiveness in our in the sacrament of the altar.
Og når det mislykkes for os, så kaldes vi til omvendelse, og vi modtager hans tilgivelse i alterets sakramente.
And we continue in our journey.
Og vi fortsætter på vores rejse.
Questions, comments.
Spørgsmål og kommentarer er velkomne her.
Jeg var lidt chokeret over det med, at ordet ærefrygt skulle have samme rod som arachnofobi. Fordi som jeg ser arachnofobi, så er det sådan irrationel frygt. Mm. Og det skulle det her ikke så gerne være. Mm.
Karin mentioned she's shocked that the word for respect and it has the same root as arachnophobia.
Yes.
Because it seems to her irrational, this kind of fear.
Perhaps I should not brought this example.
Yeah, okay, to go back to the example.
Because this is a modern development, but I just wanted what's my intention was not to wash down the concept of this deep respect. But you are right. I mean, if I mention arachnophobia, perhaps it is not the best example to insert here. It's just to say that the modern word arachnophobia has the same Greek roots.
Okay. Grunden til, at jeg nævnte det her eksempel, var egentlig bare sådan en lidt pudsighed med det græske, men på det tidspunkt var der ikke den medbetydning, kan man sige, i det her ord ærefrygt, respekt. Så det er en moderne udvikling af ordet.
But the feeling should be, if the Lord asks me to love my husband, it must be important.
Det vigtige at tage med her er, når Herren beder mig om at elske min mand, så er det vigtigt.
Because this phobia or this deep respect is not based in irrational things, but in the objective incarnation and death of Christ for me on the cross.
Fordi denne her dybe respekt, der fremhæves, er ikke bygget på noget irrationelt, men på den konkrete inkarnation af af ordet i Jesus, som døde for os på korset.
And thanks for challenging me on that, Karin.
Og tak for at du udfordrede mig på det her.
Any other observation or question?
Er det ikke bare det der står her, at man skal elske sin næste? Det er jo meget det du har vi har haft i dag. Det er jo sådan et ideal samfund vi ser her, som er svært at leve op til, ikke? Nu med slaver, der er jo slaver andre steder i verden, men er det ikke bare, at man skal elske sin næste, eller er der forskel på ens ægtefælle og så ens næste?
Busser asks if couldn't it somehow be boiled down to love your neighbor as yourself? Isn't it just a wider application of this? I mean, we see slavery in other parts of the world, but seems to him is it something fundamentally different within marriage?
It is in this the slavery as a social structure is deeply sinful because it is limiting and it is in a way destroying human beings.
Der er en vigtig forskel. Slaveriet som social struktur er dybt syndig. Det ødelægger menneskers muligheder for udfoldelse og frihed.
And it is always one-sided relationship. I mean, slaves are enslaved by masters.
Det er et ensidigt forhold. Slaver holdes som slaver af deres herre.
Here it is symmetrical. It is mutual love.
Her er det symmetrisk. Det er gensidig kærlighed.
And it is generated or engendered by God's love working in the life of the couple.
Og det fungerer ved at Guds kærlighed udfolder sig i livet i parforholdet.
And in the case of Onesimus and Philemon, even the worldly structure was there.
Og i tilfældet mellem Onesimus og Philemon var den verdslige samfundsmæssige struktur der.
The word of God made that relationship a good relationship.
Guds ord kunne gøre det forhold et godt forhold.
Where Philemon is said not to abuse but to respect his servant.
Og Philemon opfordres her til ikke at være hård ved sin unødigt hård ved sin tjener, men respektere ham.
And Onesimus being a slave, he is invited to be free to serve his master.
Og Onesimus, selvom han er slave, inviteres han til at tjene sin herre i frihed.
As time passes, when you have this kind of theological understanding, it changes the social structures.
Og efterhånden som tiden går, når man bygger på den her teologiske forståelse, kan det ændre samfundsstrukturen.
And I just will say this to conclude. In England, England was one of the countries heavily involved in slavery in the past.
Jeg vil gerne sige her som opsummering, som konklusion, at England var meget dybt involveret i slaveri tidligere.
And some people like Wilberforce that changed that were strong Christians.
Og nogle af dem, som skabte en omvæltning her, William Wilberforce, var en stærkt bekendende kristen.
And they fought against that and they changed the laws and slavery was banned.
De kæmpede imod slaveriet og fik ændret lovgivningen og slaveriet hører nu fortiden til.
Hope it answers the question.
Jeg håber, at det adresserer dit spørgsmål eller kommentar.